SBS Audio is supported by advertising.
Англи сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Анхны орон сууцаа авч байгаа хүмүүст хөдөлмөрийн нам, эвслийнхэн амлалтаа өглөө тэд юуг амлаж байгаа вэ? Хоёр гол нам сонгуулийн кампанит ажлынхаа нээлтээр анхудаа орон сууц худалдаж авч байгаа хүмүүст анхаарлаа хандуулан үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд хэрхэн хөл тавих боломжтой талаар тус тусын санал төлөвлөгөөг танилцуулсан юм а. За ерөнхий сайд Энтони Албанези нэм гарагт хөдөлмөрийн нам дахин сонгогдвол 100 мянга хүртэл шинэ орон сууц барьж Австралчуудыг 5% урьдчилгаа төлбөрөөр орон сууцаа худалдан авах боломжтой болгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ хэмээн амллаа. За үүний зэрэгцээ сөрөг хүчний удирдагч Петер Дотон орон сууцны зээлийн хүүгийн төлбөрийг орлогын албан татвараас суутгах боломжийг анхудаа орон сууц худалдан авч байгаа хүмүүст олгох төлөвлөгөөгөө танилцуулсан юм. Хоёр удирдагч хоёулаа эдгээр төлөвлөгөөг Австралийн орон сууцны хямралын үед иргэдийг орон сууцтай болгоход туслах чухал алхам хэмээн тодорхойлж байна. Гэхдээ шүүмжлэлгүй өнгөрсөнгөө. За хөдөлмөрийн намын төлөвлөгөөнөөс эхлээд ярилцъя. Анхудаа орон сууц худалдан авч байгаа хүмүүст зориулсан хөтөлбөрийн өргөтгөл болон онцгой орон сууцнууд. Хэрвээ хөдөлмөрийн нам дахин сонгогдвол First Home Guarantee Scheme анхны орон сууц худалдан авчдад зориулсан баталгаатай хөтөлбөрийг өргөжүүлэхээр болж байна. Үүнд анхудаа байр худалдаж авч байгаа бүх хүмүүст 5% урьдчилгаатайгаар орон сууц худалдан авах боломжтой болох юм. Үлдсэн 15% засгийн газар баталгаажуулах бөгөөд орон сууцны зээлийн даатгал буюу LMI төлөх шаардлагагүй болох юм байна. Энэ даатгал нь зээлийн нийт өртөгт хэдэн мянган долларыг нэмдэг юм. Зэнхүү өөрчлөлт 2026 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжинэ гэдгийг ч бас онцолсон байна. Австралийн залуус орон сууцны хямралын гол хохирогч нь болж байна. Манай засгийн газар тэдэнд шударга боломж олгож, өөрийн орон сууцтай болоход нь дэмжлэг үзүүлнэ хэмээн орон сууцны сайд Клэр О'Нил мэдээлэлтэй дурджээ. Заман энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн дээд хязгаарыг хот нутаг тус бүрийн дундаж орон сууцны үнэтэй уялдуулан нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. За Сидней хотын одоогоор 900 мянган долларын үнийн хязгаарыг 1.5 сая доллар болгох юм байна. Харин Брисбений хязгаарыг 700 мянгаас 1 сая доллар болгон нэмэхээр төлөвлөж байгаа бол Виктория мужийн нийслэл болон бүс нутгийн төвүүдэд энэ хязгаар 800 мянгаас 950 мянган доллар болж өснө. За Перт хотын хувьд 600-аас 850 мянга, Аделаид хотод 600-аас 900 мянга, Хобарт хотод 600-аас 700 мянга хүртэл нэмэхээр боломжтой гэж үзжээ. Санхүүгийн харьцуулалт хийдэг Канстар сайтын дата шинжилгээний захирал Сали Тендал уг өгөгдөл нь анхны орон сууц худалдан авагчдад тэгш боломж олгоно гэж үзэж байгаа юм байна. За Канстарын мэдээлснээр бага урьдчилгаа төлж байгаагаас үүдэн худалдан авагчид өндөр хүүтэй зээлд өртөж болзошгүй юм. Мөн энэ хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа хүмүүс орон сууцаа түрээслүүлэхийг хориглох бөгөөд зөвхөн тусгай зөвшөөрөл авсан тохиолдолд түрээслүүлэх боломжтой байх юм. За үүнээс гадна банкны зээлийн чадамжийн шалгуур буюу үйлчилгээний buffer буюу за англиар бол service ability buffer хамрагдах юм. Энэ нь зээлдэгчийг орлогоосоо давсан хэмжээний зээл авах эрсдлээс сэргийлэх зорилготой байдаг юм. Тэнд л хэлэхдээ энэ хөтөлбөр нь орон сууцны үнийн асуудлыг шийдвэрлэхгүй. Гэтэл анхудаа байр худалдаж авч байгаа хүмүүсийн хувьд хамгийн том бэрхшээл нь үн байдаг юм а гэж тодтогсон байна. Харин labor буюу хөдөлмөрийн нам анхудаа орон сууц худалдаж авч байгаа хүмүүст зориулан 100 мянга хүртэл шинэ орон сууц байрхаа амлаж байгаа юм. Тэд энэ зорилгоор мужууд болон салбарын түншүүдтэй хамтран шинэ орон сууц байрхад тохиромжтой газар нутгийг тодорхойлно гэж мэдгдсэн бөгөөд үүнд ашиглагдаагүй сул байгаа төрийн эзэмшлийн газрыг ашиглах боломжтой гэж үзэж байгаа юм байна. За хөдөлмөрийн намын мэдээлэл дурдж байгаагаар төслүүдийг хурдан эхлүүлэхийн тулд муж нутаг дэвсгэрүүд газар чөлөөлөлт, бүсчлэлийн өөрчлөлт, төлөвлөлтийн зөвшөөрлийн процессыг хурдцгах болно гэлээ. Ням гарагийн өглөө сайд Клэр О'Нил ABC суугийн инсайдерс нэвтрүүлэгт оролцохдоо засгийн газраас барьсан орон сууцнууд нь хувийн хөвшлийн барьсан орон сууцнаас илүү хямд байх болно гэдгийг тодтогсон. За гэхдээ яг ямар үнэтэй байх талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөөгүй байна. Тэрээр хэлэхдээ бид энэ асуудлыг муж тус бүрийн онцлогт тохируулан хэлэлцэнэ. Жишээ нь өмнөд Австралид бид 500-аас 600 мянган долларын хооронд үнэтэй боломжийн үнэтэй орон сууцуудыг барьж байна хэмээн ярьсан байна. Лайбри мэдгдснээр барилгын ажлыг 2026 онд эхлүүлж худалдан авагчид 2028 оноос оршин сууж эхлэх боломжтой болох юм. За энэхүү амлалт нь хөдөлмөрийн нам 2030 он хүртэл нийт 1.2 сая орон сууц барина гэсэн өргөн хүрээний амлалтаас болж шахалтанд орж байгаа үед гарч ирж байгаа амлалт юм. Гэсэн ч нам энэхүү сорилтыг биелүүлэх бүрэн боломжтой хэмээн мэдгдсээр байна. Тэгвэл одоо эвслийн төлөвлөгөөнд анхаарлаа хандуулъя. Тэд ипотекийн зээлийн хүүг татвараас хөнгөлөхөөр санал гаргажээ. Эвсэл анх удаа орон сууц худалдаж авч байгаа хүмүүст зориулсан ипотекийн зээлийн хүүгийн татварын хөнгөлөлтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Шинээр баригдсан орон сууцыг анх удаа худалдан авч байгаа иргэд орон сууцны зээлийнхээ эхний 650 мянган хүүг 5 жилийн хугацаанд жил бүрийн татварын тайлан гаргахдаа татвараас хасуулж болно гинэ. Худалдан авч байгаа орон сууцны үнийн дээд хязгаар зээлийн дээд хэмжээнд ямар нэгэн хязгаар тавихгүй юм байна. Энэхүү хөтөлбөр нь зөвхөн орон сууцнда өөрө амьдрах иргэдэд буюу owner occupiers зориулагдсан бөгөөд орлогын шалгууртай байна. Ганц бие хүний орлого 175 мянган долллараас харин хосын орлого нийтдээ 250 мянган долллараас хэтрэхгүй байх шаардлагатай. За ингээд нэг удаа ирэх авсан тохиолдолд тухайн хүний орлого цаашид өссөн ч татварын хөнгөлөлтөө үргэлжлүүлэн эдлэх боломжтой юм. Мөн эвсэл засгийн эрхийг авбал энэхүү хөтөлбөрийг анхны 100 хоногта хуульчилж батлах төлөвтэй байгаа юм. Everyday's Home гэдэг нэртэй үндэсний орон сууцны аяны төлөөлөгч My Assis уг төлөвлөгөөг орон сууцны үнийг өсгөх эрсдэлтэй хэмээн шүүмжилж байна. Тэрээр хэлэхдээ орон сууцыг илүү хүртээмжтэй болгохын тулд үл хөдлөх хөрөнгийн татварын хөнгөлөлтүүдийг багасгах хэрэгтэй. Харин шинээр нэмэх нь асуудлыг улам дордуулна хэмээн үзэж байгаа юм байна. Харин одоо мэрэгжилтнүүд хоёр намын энэхүү амлалтанд ямар байр суурьтай байгаа талаар сонсцгоё. Сонгуулийн кампанит ажлын албан ёсны нээлтээс өмнө төлөвлөгөөнүүдийн талаарх хэвлэл мэдээлэлээр цацагдаж эхлэж байх үед эдийн засагч Крис Ричардсон SBS News-д ярилцлага өгөхдөө энэхүү саналуд хоёулаа тун ухаалаг бус юм хэмээн тодорхойлсон юм. Эдгээр нь орон сууцны хүртээмжийг буулгаж болзошгүй хэмээн тэрээр үзэж байгаа юм байна. За тэр хэлэхдээ хоёр нам хоёулаа анх удаа орон сууц худалдаж авч байгаа хүмүүст илүү их мөнгө амлаж байна. Гэхдээ асуудал мөнгө биш. Жинхэнэ асуудал бол Австралид хангалттай орон сууц байхгүй байгаа явдал юм хэмээн тэр ярьжээ. Мөн компанид ажлын нээлтийн өмнө Австралийн орон сууц ба хот төлөвлөлтийн судалгааны хүрээлэнгийн захирал Майкл Фортерин гэм байр сууриа илэрхийлсэн байсан юм. За Фортерин гэм хэлэхдээ анхны орон сууцаа худалдаж авч байгаа хүмүүсийн баталгаат хөтөлбөрт тавигдах үнийн дээд хязгаарыг зөөлрүүлэх нь одоогийн зах зээлийн нөхцөл байдлаар харьцуулахад зөв ёсны алхам хэмээн хэлжээ. Тэрээр орон сууцны үн болон өрхийн орлого өсөөд байхад дээд хязгаар нь өөрчлөгдөхгүй бол хөтөлбөрт хинч хамрагдаж чадахгүй. Тиймээс энэ бол цагаа олсон зүй зохистой өөрчлөлт гэж бодож байна хэмээн мэдгдсэн байна. За хөдөлмөрийн намын зарласан 100 мянган шинэ орон сууцны барилгын төлөвлөгөөнд энэ мэдгдлийн хамгийн том хэсэг хэмээн онцолж байна. Майкл Фортерин гэм цааш хэлэхдээ энэ бол гуравдагч этгээдээр дамжуулан санхүүжүүлэх бус орон сууц барих замаар хүртээмжтэй орон сууцыг нэмэгдүүлэх асар том нийлүүлэлтийн арга хэмжээ юм хэмээн ярьжээ. За мөн тэрээр муж нутаг дэвсгэр бүр өөр өөрийн нөхцөл байдал хэрэгцээтэй тул баригдах орон сууцны хэлбэр хэмжээнд ялгаатай байх болно. Сиднейд баригдах байшин, Дубо эсвэл Жилонгт баригдах байшингаас ялгаатай өөр байх тул төрөл сонголт олон байх нь гарцаагүй хэмээн нэмж дурджээ. Тэрээр энэ төлөвлөгөөний үр дүнгийн талаар эерэг байр суурьтай байгаагаа илэрхийлсэн. Улсын хэмжээнд төрөл бүрийн орон сууц баригдах байхаа. Ялангуяа томоохон хотуудад орон сууцны сонголтыг нэмэгдүүлж олон төрөлтэй байх нь үр дүнтэй алхам байх болно хэмээн тэр ярьжээ.
SBS, a world of difference.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.